Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с първата тема, която ще бъде представена от пастор Павел Кънев под заглавие «Христос в бъдещето». Следва «Място специално за вас» и «Да виждаш Бога». Две теми от Макс Лукадо. Останете с радио Гъсът на надежда, ви пожелават Мира Василева, Ани Христова и аз, Божидар Тончев.
Христос в бъдещето. Драги слушатели, този въпрос е въпрос, който занимава умовете на християните. Изобщо въпросът за бъдещето е въпрос, който занимава ума на всеки човек. Оказва се, че Бог има прогноза за бъдещето, както на целия свят, така на църквата, така и на отделната личност. В 118-ти псалом, 23-ти и 24-ти стих, псалмиста казва: «От Господа е това и чудно е в нашите очи. Този е денят, който Господ е направил. Нека се радваме и се развеселим в него». Този е денят, който Господ е направил. Това е бъдещето. И ние трябва да се радваме и да се развеселим в Бога и в бъдещето. Църквата е приела в своите редици всички Божии последователи и пътува към една заветна цел, която все още лежи в бъдещето. Наблюдавайки състоянието на съвременния живот, на нашия свят, много трудно бихме дали някаква оптимистична прогноза. Политическата, икономическата, екологичната, моралната ситуация не са обнадеждаващи. Има толкова много неща, които ни смущават, които ни карат да не можем да виждаме бъдещето в една добра перспектива. От своя страна обаче Библията също има прогноза за това бъдеще. И тази прогноза започва с онова изключително събитие, станало преди около 2000 години в нашия свят. Смъртта и възкресението на Исус Христос. Наистина Той умря между двама разбойници в позорна смърт. Беше погребан като богат и възкръсна като Бог. Преди да се отиде от този свят, Той даде обещание, което впечатли Неговите ученици, особено Йоан, и Той записа това обещание в своето Евангелие. Евангелие на Йоан, 14 глава, от 1 до 3 стих. Да не се смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и мен. Дума на отца ми има много обиталища, ако не беше така, ще я да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си така, щото гдето съм аз, да бъдете и вие. Едно изключително обещание. Нека заедно за малко да се върнем във времето и да присъстваме на разделата на Исус Христос с Неговите ученици около 50 дни след Възкресението. Записано е в Деяния на апостолите, 1 глава, 9 стих. И като изрече това и те го гледаха, той се възнесе и облаго прие от погледът им. Намират се на така наречения Елеонски хълм. Били са заедно 3 години и половина. Делили са радости, скърби, успехи, неуспехи. Свързали са се в едно изключително приятелство с Исус Христос. Създадени са изключителни отношения. Но сега се разделят. Не знаят кога ще бъдат отново заедно и сърцата им са натежели от мъка. Страдат. Тъжни са, независимо от славното възкресение, което бяха преживяли. И той си отиде. Облак го прие и скри от очите им, от насълзените и омъчнени очи. Но Господ винаги има прогноза, има надежда за бъдещето. Внезапно до тях застават небесен пратеник и казва, стих 11, Галиляне, защо стоите да гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както го видяхте да отива на небето. Не бива да сте тъжни. Не бива да сте унили. Той ще се върне. Ще бъдете отново заедно, когато настъпи това време. Прави впечатление, че в практиката на християните е да се молят и мнозина от тях използват една молитва, която Исус Христос беше произнесъл и която се счита като молитва образец. Позната ни под заглавието молитвата Отче наш. Когато един християнин произнася тази молитва, обръща внимание на някои подробности, свързани с възвеличаване на името на Бога, във връзка с храната, от която се нуждаем, греховете, от които би трябвало да бъдем предпазени. Но дали обръщаме внимание на един особен израз, включен в тази молитва? Да дойде Твоето царство. Произнасяйки молитвата Отче наш, наблягаме ли на този израз? Мислим ли върху него? Да дойде Твоето царство. Можем да го правим, ако си зададем два въпроса и си отговорим на тях. Въпрос номер едно. Наистина ли очаквам това царство? Въпрос номер две. Копне ли за това царство? За да очаквам нещо и особено да копне за нещо, аз трябва да имам някаква макар и приблизителна представа от това. Иначе не бих очаквал и не бих копнял. За слава на Бога, ние не сме оставени в невидение по този въпрос. Имаме информация за това царство и можем да я намерим на страниците на Свещеното писание. Макар и на базата на сравненията, тя все пак съществува. В книгата Откровение, особено 21 и 22 глави, е дадено едно описание от Йоанн на царството, което трябва да дойде. На царство, в което ще живеят приелите и повярвали в Исус Христос. Откровение 21 глава започва така. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха и море нямаше вече. Божието царство включва преобразяването на небето и на планетата Земя. Онова, което сега ни обгръща като атмосфера, не успява да ни защити напълно от всички онези вредни и опасни за живота лъчения от страна на Слънцето и на всички тези космически обекти, които имат някакво влияние върху нашата планета. Този парников ефект, който се е постигнал въз основа на изхвърлените газове и отпадъчни вещества, правят животът ни труден. Променят климата и климатичните условия. Това трябва да бъде променено. Ние трябва да можем да дишаме с пълни гърди. Ние трябва да бъдем защитени. Ние трябва да живеем свободни. За голямо съжаление, промените, които са настъпили в резултат на греха на нашата планета, също са особени. Пустините, огромните площи водни маси, необитаемите високи планински върхове, въпреки красотата, която има в тях, правят животът ни по-ограничен. Не можем да изберем всяко място за обитаване, всяко кътче на земята за живот. Трудно можем да живеем на всяко място при всякакви възможности. Иоанн казва, видях ново небе и нова земя, обновена земя, земя предлагаща пълни и качествени условия за живот. Ето това е една от прогнозите за бъдещето според Библията. В стих 24 от Откровение 21 глава Йоан казва: Той ще обърше всяка сълза от очите им. Смърт не ще има вече, нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка. Първото премина. Колко много сълзи има в очите ни. Плачем по различни поводи. Има болести, страдания, смърт. Ето, че Господ ни предлага едно царство, в което няма да има сълзи, нито радостни, нито нерадостни. Няма да има болки, нито физически, нито духовни. Няма да има страдания и най-важното, няма да има смърт. Това ще бъде едно царство, в което няма да съществуват раздяла. Това е една прекрасна библейска надежда. Прави впечатление, че голяма част от християнския свят и от хората изобщо в света не вярват тази прогноза. Считат, че това е невъзможна прогноза. И в същото време копнеят за нея. Искат това да е реалност, да е действителност. А това наистина ще бъде действителност. В 10 стих Йоан казва: И отведе ме чрез духа на една голяма и висока планина и показа ми святия град Иерусалим, който слизаше от небето от Бога. Йоан вижда и столицата на бъдещето царство и научава и името на тази столица. Иерусалим, преведено на български език, град на мир. На истински мир. Мир между хората, мир между хората и Бог, мир между хората и обкръждаващата ни среда. Описанието, което ние получаваме от Откровение 21 глава и 22 глава, са уникални, макар и на базата на сравнението. Йоан се опитва с земни представи, с земни елементи, да ни представи небесна действителност. И макар и толкова ограничена, тя наистина е прекрасна. Камъните, от които е направен града, са от различни цветове. съставена така, този град като че ли отразява небесната дъга. Град мечта. Град желание. Град, в който можеш да живееш, без да бъдеш притесняван от обстоятелствата. Едно от нещата, които са смущавали Йоан по това време, е било морето, защото този момент той е заточен на остров Патмос. Един каменист остров, където са заточвани каторжници. Далеч от близки, приятели, църква. Заставайки на морския бряг, той въздиша дълбоко и копнее да бъде заедно със своите близки. Морето за него е една преграда. Непреодолима преграда. И сега, виждайки новата обстановка, новата столица, новата земя, установява, че няма да има никакви прегради. Няма да има нещо, което да пречи да бъдем заедно. Интересно, как ли биха реагирали днес хората, ако можеха като Йоан да видят тази наистина чудесна прогноза за бъдещите обещания, които Бог дава. Може би тогава тези, които в момента са болни, биха извикали: болести няма да има вече. Тези, които изживяват последните мигове от своя живот, сигурно ще извикат: смърт няма да има. Тези, които са разделени от обстоятелствата или от разстоянието, ще възкликнат: раздяла няма да има. Да, ние можем да видим тази прогноза на страницата на писанието. Ние трябва да повярваме, че това ще бъде действителност. Уважаеми слушатели, църквата Христова пътува към това славно бъдеще. Ние все още сме на пътя от времето на Павел насам. Някога той беше споделил със своите слушатели: аз тичам. Тичам с всички сили. Движа се. Днеска ние, неговите последователи, сигурно ще трябва да се замислим върху думите му. Ние не бива просто да вървим. Ние трябва да тичаме. Да тичаме към това славно бъдеще. В началото на своето съществувание църквата получи пътнически бастун. Това означаваше, че тя щеше да пътува, да се движи, да върви към бъдещето. И щеше да има нужда да се подпира на някого, на нещо. Днес този пътнически бастун е възкръсналият и прославен Исус Христос. Този някой, който ни обича, който ни може да ни помогне, който ни съчувства, който ни разбира, който вървя като земен жител към това бъдеще, е Исус Христос. Има толкова много доказателства за това, че събитието е било действителност, а не мит или легенда, че Исус Христос действително е жив и живее до вечни векове. Църквата върви по пътя към бъдещето, но върви с Исус Христос. Събитията показват, че сме близо до целта. Когато беше тук на земята в една от своите проповеди, той посочи някои от белезите, които да показват на пътуващата църква къде се намира в своето пътуване? Близо ли е до целта или не? И една от репликите му е особено показателна. Когато видите всичко това, да знаете, че е близо при вратата. Наистина трябва да наблюдаваме събитията, които стават около нас, за да следим времето и пътя и да бъдем окуражени, че макар и на края на силите си, макар и изнемощяли и уморени, ние сме пред вратата. Някога във времето Бог повика един мъж с особена задача. Той беше жител на древна Месопотамия. на един от градовете на Месопотамия, наречен Ур. Този мъж имаше име и това име е Авраам. В Битие 12 глава, 2 стих, научаваме каква е била целта, поради която Господ го кара да напусне хубавия град Ур, халдейски, и да тръгне на път. Ще те направя голям народ, ще те благословя и ще прославя името ти и ще бъдеш за благословение. Желанието на Бога днеска с църквата е същото, каквото е било с Авраам някога. Църквата да представлява един голям народ, да обхваща хора от всяко племе, от всеки народ, от всеки език, от всяка раса. Църквата да бъде една многолюдна представителка на човешката раса. Да бъде за благословение на народите, на всеки земен жител. Проследявайки живота на Авраам, можем да имаме нагледна представа какво означава да бъдеш за благословение. Авраам беше гостоприемен човек. Винаги, когато види някой пътник, той го посреща и го поканва да прекара в неговия дом. Там уморения пътник намираше подслон, храна, облекчение. Намираше осигурено необходимото за живота. Когато имаше хора, които имаха проблеми, идваха при Авраам да споделят проблемите си и да получат разумен съвет. Когато се нуждаеха от някаква помощ, идваха при него и получаваха такава помощ. Няколко градове в онзи район бяха нападнати от враговете си, унищожени, а жителите на градовете отведени в плен. Авраам веднага се спусна със своя отряд, освободи пленниците и ги върна обратно у дома. Църквата е повикана, пътувайки към славното бъдеще, да бъде в помощ на хората, да бъде за благословение, да бъде средството за насърчение, мястото на подслон, мястото, където да получават необходимите съвети за живота си. Вярно е, че по пътя има много бариери, има много препятствия, има трудности, но има и един, който желая да стигнем целта. Един, който пътува с нас. И това е възкръсналия и прославен Исус Христос. Когато покани църквата си да тръгне на път, той не й даде обещание, че пътуването ще бъде безпроблемно. Така както някога поведе еврейския народ, не им даде обещание, че всичко ще мине гладко. Те имаха много опитности, имаха пред себе си едно развълнувано море, а зад себе си имаха фараоновата войска. Имаха едно горчиво езеро, в което водата не беше годна за пиене. Имаха моменти, когато храната беше оскъдна, но той беше с тях, видимо, и денем, и нощем, и винаги осигуряваше необходимото. В Евангелието на Матей 28 глава 20 стих в края Исус Христос казва: Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. И накрая завършва с Амин. Така да бъде. Исус пътува със своята църква. Ще я заведе, защото е дал обещание. Но ние, като членове на тази църква или като желаещи да се включим в нея, трябва да не я напускаме. Трябва да бъдем в тази група и винаги, когато имаме нужда да се подпрем на рамото на Исус Христос. Да му кажем колко много ни боли, колко много сме омъщнени, колко много сме отрудени и сме обременени, за да получим необходимото спокойствие и мир. В началото на 20 век, един параход се връщал в Америка. На борда имало много пътници, които желаяли да се върнат у дома, в родината си. Между многото пътници бил и един мисионер. Християнин, който прекарал в Африка 10 години, запознавайки местните племена с Исус Христос и с това, което Той е направил за спасението на човешката раса и за бъдещето, което е обещал на всички. Работата и времето, което прекарал, били трудни. Там той загубил своята съпруга, загубил дъщеря си и сега се прибирал у дома сам. Когато корабът наближил брега, всички видяли на кея много посрещачи. Когато вече започне да се различават фигурите, всеки от пътниците виждал там между посрещачите свои близки, свои приятели, свои роднини, които махали радостно и чакали с нетърпение, когато корабът ще пристане на брега и когато те ще бъдат прегръдките си. Мисионерът бил застанал до перилата на палубата, перил погледа си в множеството на брега, търсил да види някой познат, някой приятел, някой, който да го очаква. И все не намирал такъв. Корабът спрял, пътниците започнали да слизат и всеки попадал прегръдките на свой близък, на свой роднина, на свой приятел. Мисионерът продължавал да стои облегнат на перилата и от очите му капели сълзи. В един момент той не можал да се въздържи и започнал да се моли в себе си. Господи, аз зная, че ти си справедлив. Но ето, че сега към мен не си такъв. Тези хора слизат на брега и са посрещани от своите близки, своите приятели. Аз бях 10 години в Африка, а сега никой не ме посреща. Никой не ме чака. И докато стоял така тъжен, той като че ли чул в съзнанието си глас. Служители мои, тези хора пристигат от дома и затова ги посрещат по този начин. Ти обаче не се връщаш от дома. Ти си все още на пътя. Когато пристигнеш от дома, и за тебе ще има такова посрещане. Уважаеми слушатели, църквата продължава да пътува. Вярно, че сме близо. Вярно, че сме на границата. Но все още сме на път. Наистина ще има посрещане. И ние трябва да се приготвим за това посрещане. Пророк Амос в своята книга, 4 глава, 12 стих казва: Затова според твоите постъпки ще ти направя Израилю. И понеже ще ти направя това, приготви се да посрещнеш своя Бог Израилю. Пътуването е към края си. Трябва да се окуражим, да изправим главите си, да поправим дрехите си, да наместим раниците си и да очакваме завръщането на нашия Господ, защото то наистина ще бъде славно. Да, ще има трудности, ще има препятствия. Но апостол Павел казва в посланието си към евреите, 13 глава, 8 стих: Исус Христос е същия вчера, днес и довека. Той е опора на нашия живот. Той е този, който ни води и който ще ни въведе в славното бъдеще. Бог да помогне наистина да влезем в Него. Амин. Thank you.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистско всемирно радио Голос на надеждата.
Ку танг едима
и Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава с два материала на Макс Лукадо. Първият е под заглавие «Място специално за вас», а следващият – «Да виждаш Бога». Вътре в вас, някъде надълбоко, живее малък американски козодой. Това е една малка птичка, която пее през нощта или в ранни зори. Заслушайте се. Ще го чуете как пее. Неговата ария се извисява в полумрака. Неговото соло бележи настъпването на утрото. Това е песента на козодоя. Няма да млъкне, докато не се покаже слънцето. Забравяме, че е там. Толкова е малък, че може да не го забележим. Другите животни на сърцето са по-големи, по-шумни, по-взискателни, по-внушителни. Но нито едно от тях не е толкова постоянно. Другите същества на душата се нахранват по-бързо. Удовлетворяват се по-лесно. Нахранваме лъва, който ръмжи за власт. Потупваме по гърба тигъра, който изисква внимание. Окрутяваме жребеца, който отказа да се подчинява. Но какво да правим с козодоя, който купнее за вечността? Защото такава е неговата песен. Такава е неговата задача. Сумръкът той пее една златна песен. Кацнал във времето, чуролика куплетът на безвремието. Надничайки зад болезненото було на нощта, вижда място без болка. За него пее той. И макар, че се опитваме да не му обръщаме внимание, не успяваме. Той е в нас и неговата песен е наша. Песента на сърцето ни няма да престане, докато не видим изгрева.
Бог е положил вечността в сърцата на хората, казва мъдрецът в Еклисиаст 3 глава 11 стих. Но не е нужно да си мъдрец, за да разбереш, че хората купнеят за нещо повече от земята. Когато срещнем болката, тъгуваме. Когато видим глад, питаме защо. Безсмислена смърт, нескончаеми сълзи, ненужни загуби. Откъде идват? Накъде ни водят? Нима в този живот няма нищо друго, освен смърт. Така козодоят продължава да пее. Опитваме се да усмирим ужасния крехък гласец. Както родителят изшътква на детето си, слагаме пръст пред свитите устни и настояваме за тишина. Сега съм твърде заед за да разговарям, сега съм твърде заед за да се замисля, сега съм твърде заед за да задавам въпроси. И така се заемаме с задачата да останем заети. Но от време на време чуваме неговата песен. И от време на време оставяме песента да ни нашепва, че има още нещо, че трябва да има още нещо. И докато се вслушваме в песента, чувстваме покой. Докато сме неудовлетворени, ще продължаваме да търсим. Докато знаем, че има и друга далечна страна, ще продължаваме да се надяваме. Единствената най-голяма опасност, която може да ни сполети, е тази. Да се чувстваме като у дома си на земята. Докато сме пришълци, няма как да забравим своята родина. Нещастието на земята причинява глад за небето. Като ни дарява дълбоко неудовлетворение, Бог задържа нашето внимание. Единствената трагедия в такъв случай остава да получим преждевременно удовлетворение, да се приспособим към земята, да бъдем доволни и по чужди земи, да се смесим с вавилонците и да забравим Ерусалим. Тук не сме щастливи, защото това не е нашия дом. Тук не сме щастливи, защото тук не се предполага да бъдем щастливи. Ние сме пришълци и чужденци на света, според апостол Петър, който е изрекал тези думи и ги е записал в първото си послание, 2 глава, 11 стих. Вземете една риба и я сложете на брега. Вижте как очистено се отварят крилете и как изсъхват люспите й. Щастлива ли? Не. Как можете да я направите щастлива? Да затрупате скупчи на банкноти? Да й дадете плажен шезлонг и слънчеви очила? Да я облечете с двойно подплатени перки и обувки от човешка кожа? Не, разбира се, че не. Как ще я направите щастлива? Просто като я върнете обратно в нейната среда. Хвърляте я обратно във водата. Тя никога няма да е щастлива на брега, просто защото не е създадена да живее там. И вие никога няма да сте напълно щастливи на земята, просто защото не сте създадени да живеете на нея. О да, ще преживеете своите звездни мигове, ще зърнете искрици светлина, ще имате щастливи моменти и даже дни на покой, но те просто не могат да се сравнят с щастието, което лежи пред вас. Ти си ни създал за себе си, Боже, и нашите сърца не могат да си отдъхнат, докато не открият покоя в теб.
Скъпи приятели, покоят в този свят е лъжовен. Внимавайте с тези, които ви приканват да откриете щастието тук, защото е невъзможно. Пазете се от измамните лечители, които обещават, че тази радост се намира само след една нова диета, след нов брак, след нова работа, след нова сделка. Пророкът разобличава хора от този род. Повърхностно са лекували те раната на народа ми, като са казвали «Мир, мир, а пък няма мир». Книгата Еремия, 6 глава, 14 стих. И няма да има, докато не се приберем у дома. Всеки има и своите звездни мигове. Но вродено на гърдите, младоженка в обятията на своя съпруг, слънчева топлина по гърба, но дори тези неща са само тънки ивици светлина, пропуснати през небесния прозорец. Бог ни привлича, подбужда интереса ни, ухажва ни дори. Тези мигове само възбуждат апетита ни за основното ястие, което предстои. Никой никога не си е представил онова, което Бог е приготвил за тези, които го обичат. Един от вариантните преводи на първото послание до Коринтяните, 2 глава, 9 стих. Какъв стих? Оставаш просто без дъх. Разбирате ли, приятели, какво се казва в него? Небето надхвърля нашето въображение. Не можем да си го представим. И в най-творческия си миг, и в най-задълбочената си мисъл, и при най-висшето си постижение, ние не можем да опишем вечността. Опитайте следното. Представете си един съвършен свят. Какво значи той за вас? Представете си го. Означава ли покой? Тогава представете си абсолютна неподвижност. Има ли съвършения свят радост? Тогава създайте най-висшето си щастие. Дали в него има любов? Тогава си представете място, в което пред любовта няма прегради. Представете си онова, което небето означава за вас. Прикрепете го здраво в съзнанието си. Насъждавайте му се. Мечтайте за него. Купнете за него. И след това си усмихнете, защото Отец пак ви напомня. Никой никога не си е представил онова, което Бог е приготвил за тези, които го обичат.
Каквото и да си представите, ще е нереално. Каквото и да си представяме всички, ще е нереално. Никой не се е приближавал. Никой. Помислете за всичките песни за небето, всичките картини на художниците, всичките проповядвани послания, всичките написани стихотворения, всичките разкази. Когато трябва да се опише небето, всички щастливо се проваляме, защото то е отвъд нас, но е и вътре в нас. Песента на Козодоя. Оставете я да звучи, оставете я да звучи в тъмнината, докато се зазори. Нека тази песен ви напомня, че не вие сте създадени за това място, а че има място създадено специално за вас. Но до тогава бъдете реалисти. Снижете очакванията си за земята. Тя не е рай. И не очаквайте да стане. Няма да има информационни емисии без лоша новина. Няма да има църква без клюкарства и борби. Потърпете, скъпи приятели, и послушайте. Послушайте песента на Козодоя.
Макс Лукадо разказва. Един от любимите ми детски спомени е посрещането на татко, когато се прибираше у дома. Майка, която работеше вечерна смяна в болницата, излизаше към 3 след обед. Татко се връщаше вкъщи в 3:30. През този половин час с брат ми оставахме сами с строгите указания да не напускаме къщата, докато татко не се прибере. Заемахме местата си на дивана и гледахме анимационни филмчета с наострени към улицата уши. Когато чуехме колата, изоставяхме и най-хубавото филмче. Помня как изтичвах да посрещна татко и как големите му, често потни ръце ме сгавчваха. Докато ме носеше към къщи, той ми слагаше голямата си сламена шапка с периферия и за миг се превръщах в пожарникар. Седяхме на верандата, за да може да си свали мръсните работни бутуши. След като ги събуеше, аз ги обувах и за миг се превръщах в един каубой. После влизах вътре и отварях чантата, в която си носеше обяда. Всичко, което му бе останало, а това сякаш се случваше всеки път, бе за мен и за брат ми поравно. Беше чудесно. Бутуши, шапки, похапване. За какво повече да мечта едно 5-годишно момче? Но да предположим за кратко, че това е всичко, което имам. Да приемем, че вместо да се прибира у дома, татко просто ни изпраща някакви предмети. Бутуши, за да си играя, шапка, за да си я слагам, закуски, за да си хапваме. Щеше да е достатъчно, но не за дълго. Скоро подаръците ще изгубят привлекателността си. Скоро, ако не веднага, бих попитал: татко, къде е? Или да разгледаме нещо по-лошо. Да предположим, че той ми се обади и каже: Макс, повече няма да се прибирам вкъщи, но ще ти изпратя бутушите, шапката, за да можеш да си играеш с тях всеки следобед. Не съм съгласен. Не става. Дори 5-годишните знаят, че не подаръците, а приятелите правят срещата специална. Не бомбонките, а бащата.
Представете си, че Бог ни направи подобно предложение. Ще ви дам всичко, което пожелаете. Всичко. Съвършена любов, вечен мир. Никога няма да се страхувате или да бъдете сами. Никога в мислите ви няма да проникне объркване. Никога в сърцето ви няма да се промъкне безпокойство или скука. Нищо няма да ви липсва. Ще живеете без грях, без вина, без правила, без очаквания, без неуспехи. Никога няма да се чувствате самотни. Никога няма да сте наранени. Никога няма да умрете. Само че никога не ще видите лицето ми. Ще се съгласите ли? И аз не бих. Не е достатъчно. Кой иска рай без Бог? Без него раят не е рай. Вечността без болка и без смърт би била чудесна, но незадоволителна. Снимка на света във великолепието би ни поразила, но не онова, към което се стремим. Онова, което искаме, е Бог. Искаме Бог повече, отколкото го съзнаваме. Не, че привилегиите не ни привличат. Те просто не са достатъчни. Не, че сме алчни. Просто ние сме негови. Блаженният Августин е прав. Нашите сърца няма да намерят покой, докато не се успокоят в него. Ще сме доволни едва, след като го открием. Нека Моисей ви каже. Той общува с Бога повече от всички в Библията. Бог му говори в капиновия храст, води го с огнен стълб, изумява го с напастите и макар да се разгневява на израелчаните и да се отегли от тях, остава близо до Моисей. Той говори с Моисей лице с лице, както човек говори с приятеля си. Изход 33 глава, 11 стих. Моисей познава Бога повече от всеки друг. Но това не е достатъчно. Моисей купнее за още. Моисей жадува да види Бога. Дори се осмелява да помоли. Покажи ми, моля, славата си. Изход 33 глава, 18 стих. Шапката и закуската не са достатъчни. Огненият стълб и утрената манна не са достатъчни. Моисей иска да види самият Бог.
А ние не искаме ли същото? Не е ли това причината да купнеем за рая? Говорим за място, където няма сълзи, няма смърт, страх и нож, но всичко това са само ползи от него. Красотата на рая е да видиш Бога. Раят е сърцето на Бога. А нашето сърце ще намери покой само когато го види. Аз ще видя лицето ти в правда. Когато се събудиш, ще се насити от изгледа ти. 17 Псалом 15 стих. Наситени? Определено ли сме? Нещо сякаш все не ни стига. Събуждаме се след здрав сън и скачаме от леглото. И пари да ни дават, няма да заспим отново. Стига ни, но за известно време. Вижте ни след 12 часа, как отново пълзим към възглавницата. Заминаваме за почивката на живота си. Планирали сме от години и потегляме. Насищаме се със слънце, забавления, хубава храна, но още преди да се тръгнем за вкъщи, се плашим от края и започваме да планираме следващата почивка. Не ни стига. Като деца казваме, ех, само да стана тинейджър. Като тинейджери казваме, ех, само да стана голям. Като женени, ех, само да имаме дете. Като родители, ех, само да порасна децата в празната къща. Ех, само да дойде децата на гости. Като пенсионери в люлеящия се стол с хванати стави и влошено зрение. Ех, само да бях пак дете. Не ни стига. Задоволството е трудно постижима добродетел. Защо?
Защото на света няма нищо, което да удовлетвори най-съкровените нежелания. Ние купнеем да видим Бога. Сред страниците на живота се носи слух, че това ще стане. И до тогава няма да се примирим. Няма да ни стига. Не защото сме алчни, а защото гладуваме за нещо, което не е на земята. В Йоан 14 глава, 8 стих, се казва: Филип е прав, когато казва: Господи, покажи ни Отца и това ни е достатъчно. Уви, именно тук се крие проблемът. Не можеш да видиш лицето ми, казва Бог на Моисей, в Изход 33 глава 20 стих, защото човек не може да ме види и да остане жив. Хасидите от 18 век напълно съзнават колко рисковано е да видиш Бога. Всеки път, когато тръгва да се моли, равин Ури плаче, излизайки от къщи. Той извиква жената и децата при себе си и плаче. Все едно никога няма да ги види вече. Питат го защо, а той отговаря: когато започвам молитвите си, извикам към Господа. После се моля: Господи, смили се за нас. Кой знае какво може да ми причини Господната сила в промеждутъка от призоваването й до молбата за милост? Според легендата, първият американски индианец, видял големият каньон, от ужас се завързва за едно дърво. Според писанието, всеки човек, който има привилегията да зърне Бога, се чувства по същия начин. 100% ужас. Спомните ли се думите на Исаия след видението му? Горко ми, защото загинах, тъй като съм човек с нечисти устни и живея между хора с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя, Господа на силите. Исаия 6 глава, 5 стих. При вида на Бога Исаия се ужасява. Защо чак такъв ужас? Защо трепери? Защото е като сняг на слънце, свещ сред вихър. Миниатюрна рибка в Ниагарския водопад. Божията слава е твърди велика. Неговата чистота е твърди и зарядна. Силата му твърди могъща. Светостта на Бога изважда наяве греховността на човека. А за да го разберем, нека си представим, че се намираме в театър. Никога преди това не сме ходили и затова сте любопитни. Надничате за сцената, поглеждате в прожекторите, играете се завесите и зяпате в будките на суфльорите. След това разглеждате гримьорната. Влизате и сядате пред тоалетката. Поглеждате в огромното огледало на сцената. Виждате онова, което обикновено ви показва отражението. Няма изненади. После забелязвате, че рамката на огледалото представлява наниз от лампички. На стената има ключ. Натискате го. Десетки светлинки осветляват лицето ви. Изведнъж виждате неща, които до тогава са оставали незабелязани. Дефекти, бръчки, откроява се всяка бенка или белек. Светлината изважда на показ вашите несъвършенства. Същото се случва и с Исаия. Когато вижда Бога, той не въздъхва с възхищение. Изпада в ужас и съкръщява. Аз съм нечист и живея между нечисти хора.
Светостта на Бога изважда наяве нашите грехове. Чуйте думите на друг пророк. Ето и с облаците ще го види всяко око, и онези, които го прободоха, и всички земни племена ще заридаят за него. Така е. Откровение 1 глава 7 стих. Прочетете стиха в друг превод. Яздеш на облаците ще бъде видян от всяко око. Онези, които му се подиграваха и го убиха, също ще го видят. Хората от всички народи и всички времена ще си разкъсат дрехите в оплакване. Светостта на Бога, приятели, изважда наяве греха на човека. И какво да правим тогава? Ако е вярно, че без онова освещение никой няма да види Господа, според посланието на Евреите 12 глава 14 стих, на къде да се обърнем? Не можем да изгасим светлината, не можем да штракнем ключа, не можем да се върнем към сивотата. Ще е твърде късно. Тогава какво да направим? Отговорът е в разказа на Мойсей. Прочетете внимателно, много внимателно следните стихове. Прочетете ги, за да отговорите на въпроса какво прави Мойсей, за да види Бога. Прочетете бавно казаното от Бога, иначе може да пропуснете същността. Аз ще ви го прочета, а вие ако искате, още един път си го прочетете от вашите библии. Ето място близо до мене. Ти ще застанеш на канарата и когато минава славата ми, ще те поставя в една пукнатина на канарата и ще те прикрия с ръката си, докато премина. После ще вдигна ръката си и ще ме видиш отзад, но лицето ми няма да се види. Книгата Изход, 33 глава, 21-23 стихове.
Разбрахте ли какво трябва да направи Мойсей? И аз не разбрах. Забелязахте ли кой прави всичко? Аз също. Бог. Бог действа. Бог показва на Мойсей мястото, където да застане. Бог поставя Мойсей в процепта. Бог го покрива с ръката си. Бог преминава. И Бог се открива. Моля, отчетете резултата. Бог подготвя Мойсей да го зърне за миг. Единственото, което прави Мойсей, е да помоли. Единственото, което трябва ние да направим, е да помолим. Защото само с искане получаваме и само с търсене намираме. А Бог е този, който ни подготвя за нашия вечен миг с Сина. Не ни ли е дал канарата, Господ Исус? Не ни ли е осигурил скалата, Неговата благодат? Не ни ли е покрил с ръката си, прободената ръка? А Отец не е ли тръгнал към нас? Точно както моят татко се връща си в уреченото време, така идва и Бог. И както татко носеше подаръци и приятни мигове, такива ще са и вашите. Но колкото да са прекрасни даровете на небето, ние не чакаме тях. Ние очакваме да видим бащата. И това ще ни е съвсем достатъчно.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.